ญาติโยมที่กลับก่อนก็ไปรับปฏิทินคนละแผนข้างนอกกันนะขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของสัญชัยอีกเช่นเคยแต่ว่าเป็นการเท้าความมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเริ่มบำเพ็ญบารมีตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็สรุปว่าเป็นการสรุปความก่อนที่จะเกิดเรื่องสัญชัยปริพาชกแต่ประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่น่าศึกษาที่มาเคยออกอากาศที่วิทยุพลหนึ่งในหัวข้อว่าใต้ร่มพระโพธิญาณเพราะว่ามีนัยยะต่างๆที่ตามปกติแล้วเราก็พูดผ่านๆนั่นนะครับคือไม่ได้ก็เจาะลึกในรายละเอียดตรงนี้จริงๆเหตุการณ์ช่วงตรงนี้ใต้ร่มพระโพธิญาณคือบริเวณปริมณฑลที่พระเจ้าสัสรู้แล้วก็เสด็จประทับเสวยวิมุตติสุขเนี่ยมันมีอะไรที่น่าศึกษาเยอะวันก่อนก็ได้พูดมาถึงช่วงที่ทรงเปลี่ยนแปลงวิธีการบำเพ็ญเพียรจากทุกขกิริยามาเป็นการมาเป็นเพียรทางจิตซึ่งจะต้องเสวยพระกายาหารในร่างกายมีเรี่ยวแรงมีกำลังตอนนี้อาตากถาบอกว่าใช้เวลาเพียงวันเดียวมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับเราคนอดข้าวเกือบเป็นเกือบตายนิ่งๆกินข้าววันเดียวแข็งแรงเหมือนเดิมมันเป็นไปไม่ได้คงจะใช้เวลานานพอสมควรแล้วก็ต้องเริ่มทบทวนถึงหลักการในการปฏิบัติเราจะเห็นว่ามันเป็นการผสมผสานเป็นการประยุกต์นะพูดง่ายว่าเป็นการประยุกต์ทฤษฎีต่างๆที่พระองค์เคยผ่านการศึกษาปฏิบัติอบรมมาโดยเริ่มต้นที่อานาปานสติกรรมฐานแล้วก็เข้าไปสู่สมาธิ3ระดับแล้วก็เข้าไปสู่ที่ฌาน4แล้วก็ไปอรูปฌาน4เพราะในวันที่ตกกลางคืนจะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยพระพุทธเจ้าได้สมาบัติ8แล้วนะฮะท่านหลายอาจจะคิดว่ามันง่ายเหลือเกินนะที่จริงไม่ง่ายนะเพราะว่าพระองค์เคยบำเพ็ญเพียรมาในสำนักของอาลาดาบทกาลามโคดุตกาดาบทรามบุตรพวกนี้ก็เรียกมันเป็นวัดศีมันจำนี้ชำนาญคล้ายๆกับเราเรียนหนังสือเราท่องสูตรคูณมาตั้งแต่สมัยเด็กๆต่อมาก็ไม่เคยได้ใช้อ่ะแต่บทจะเราไปทบทวนเข้ามาก็เดี๋ยวประดามันก็ได้แล้วเราก็มีอยู่แล้วภายในใจการไปรับข้าวมาทุปายาตจากนางสุชาดาเนี่ยไปรับที่ต้นไทรเชื่อจะพานิโครธมันอยู่อีกฝากหนึ่งของแม่น้ำนิรัญชราคือคนละฝากกับต้นโพนะครับตอนนี้เคยไปอินเดียมาก็คงจะเห็นบ้านนางสุชาดายังเป็นเนินดินอยู่ทุกวันแต่นางสุชาดาไม่ได้คิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนคิดว่าเป็นเทวดาเพราะว่านางได้บนต่อเทวดาประจำต้นไทรเอาไว้ว่าถ้านางได้ลูกชายแล้วก็จะบวงสรวงเทวดาประจำต้นไทรเข้ามาทุปายาตท่านเล่าถึงวิธีปรุงข้าวมาทุปายาตวิจิตพิสดารมากราคาคงแพงกันนะฮะแต่ละทีเนี่ย แต่ว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าที่จริงไม่มีบาทแล้วนะบาททิ้งไม่นานนะพระนางสุจาดาถวายอาหารก็ไม่มีอะไรจะรับนะฮะพระองค์ก็มองหน้านางสุจาดานะสุจาดาก็บอกถวายทั้งถาดอ่ะพระองค์ก็รับทั้งถาดแล้วก็เสวยเป็นคำในได้48คำแล้วก็นำถาดไปลอยที่ริมฝั่งแม่น้ำในรัชราโดยอธิษฐานว่าถ้าพระองค์จะสามารถจะรู้ได้ก็ขอให้ถาดนี้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปถาดลอยทวนไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หมุนตัวเองกลับตกลงไปใต้แม่น้ำในรัชราตอนนี้พระอัฏฐาจารย์เล่าว่าลงไปอยู่ใต้พื้นดินนะครับอยู่ใต้ถาดของพระพุทธเจ้าทรงพระนามกัสสปะกาลนาคราชตกใจตื่นขึ้นมาได้ยินถาดกระทบกันก็บอกเอ๊ะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อีกแล้วเมื่อวานนี่ก็ตรัสรู้เหมือนกันทีนี้แสดงว่าเสือนี่นอนนานนะฮะนอนหลับก็เป็นกับเป็นกันมันก็ทำให้เป็นเรื่องที่น่าศึกษาว่าจริงเท็จยังไงนี่เราก็ไม่รู้หรอกนะฮะแต่พญานาคนี่มันไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานโดยตรงเขาเรียกว่าเป็นกึ่งเทพกึ่งสัตว์เดรัจฉานคือมีฤทธิ์มีอำนาจต่างๆผิดกว่ามนุษย์แต่ก็ไม่ใช่มนุษย์แล้วก็ไม่เชิงเป็นสัตว์เดรัจฉานทั่วไปเพราะว่ามีชาติภูมิก็สูงจะสามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายเป็นมนุษย์เป็นอะไรต่ออะไรก็ได้นะฮะเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการเมื่อลอยถาดแล้วก็เสด็จข้ามแม่น้ำนิรัญชราก็ทำให้เราเห็นว่าแม่น้ำนิรัญชรามันก็แบบที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยนะเมื่อก่อนก็คงจะลึกกว่านี้หน่อยคือเดินข้ามได้ในฤดูตอนนั้นเราจะเห็นว่าเป็นเดือน 6นี่ก็สามารถข้ามไปได้น้ำไม่มากก็ไปเจอกับพราหมณ์ชื่อสุทธิยะแกเกิดประทับใจอะไรแกไม่รู้นะแกก็ไม่รู้จะถวายอะไรก็เลยถวายยาคาแกเป็นคนตัดยาตัดยาคาก็ถวายยาคาแต่ยาคาตรงนี้เวลาเราไปศึกษาดูที่อินเดียเนี่ยมันไม่ใช่ยาคายาคามันสากมันสากมันคันนะฮะก็เรียกว่ายากุสิใบมันใหญ่กว่ายาคาแล้วก็ใบหอมมีกลิ่นหอมใบเป็นมันนะฮะใบเป็นมันไม่ได้สากไม่คายก็ไปประทับก็เรียกว่าอยู่ด้วยสมาบัติตลอดเวลาแล้วก็พอใกล้จะค่ำก็เสด็จขึ้นไปประทับนั่งอยู่บนพระแท่นที่ต้นโพต้นโพที่จริงไม่ใช่เรียกต้นโพนะฮะเรียกว่าต้นอัศทพฤกษ์ชื่ออัศทะเราเรียกโพธิหลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้โพธิแปลว่าปัญญาเครื่องตรัสรู้นะฮะที่จริงต้นไม้นี้ไม่ได้ชื่อต้นโพหรอกชื่อต้นอสัตถพฤกษ์มันก็แสดงให้เห็นถึงธรรมเนียมในสมัยโบราณเนี่ยว่านับถือเทวดาประจำสิ่งทั้งหลายเช่นภูเขาต้นไม้จอมปลูกลองฟางอะไรอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่านับถือกันพอนับถือแล้วมันก็สร้างเป็นเจเวตเป็นที่นั่งเป็นที่สถิตของพระผู้เป็นเจ้าของเขานะฮะเทพเจ้าคือเราลองนึกดูในแง่ของประวัติศาสตร์แง่ของสังคมผู้เจ้านี่กล้าหาญมากนะคือกล้าหาญมากไปนั่งบนจเวตเขาเนี่ยจเวตที่เขานับถือนะฮะกล้าหาญมากเลยแล้วอย่าลืมมาตอนนั้นพระชนพรรษาแค่35นึกถึงคน35นะถึงหนุ่มขนาดไหนคน35เนี่ยแต่ว่ากล้าหาญชันชัยเหลือเกินนะขึ้นไปนั่งเฉยเลย ไม่กลัวอำนาจเทพเจ้าตามความเชื่อถือแล้วก็เสด็จขึ้นไปประทับนั่งเลยพอนั่งมันก็ต่อนะก็ต่อจากตุทะฌานไปสภาพพระทัยนี่รับสั่งเล่าว่าเรานั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้และความรู้ก็เกิดผุดขึ้นมันผุดขึ้นภายในใจลักษณะตรัสรู้เนี่ยท่านลองสังเกตดูว่าเราเทียบนะเทียบเคียงดูว่าบางครั้งเวลาเรานั่งสงบอยู่เนี่ยมันมีความรู้ผุดขึ้นมาความทรงจำต่างๆในอดีตสมัยเด็กๆอะไรต่ออะไรเกิดผุดขึ้นมาถ้าเรารีบจดเอาไว้ก็ได้นะฮะแต่ถ้าไม่รีบจดจะลืมคือจะลืมมันเกิดผุดขึ้นมาดังนั้นลักษณะตรัสรู้เนี่ยมันเกิดผุดขึ้นมาภายในพระทัยแล้วเราจะเห็นว่าพระอาจารย์กรรมฐานเป็นนั้นมากที่ท่านอ่านหนังสือไม่ออกจนทุกวันยังอ่านหนังสือไม่ออกนะแต่เทศเก่งมากอธิบายธรรมะได้หยดย้อยเลยนั่นคือแสดงธรรมะมันมีอยู่ภายในใจถ้ากิเลสเราลดน้อยเบาบางลงไปธรรมะเขาก็ผุดขึ้นมาแทนนะฮะธรรมะก็ผุดขึ้นมาแทนเพราะภายในใจเรามันก็มีกุศลกับกุศลมีบาปก็มีบุญอยู่ถ้าตัวหนึ่งลดตัวหนึ่งมันจะเพิ่มขึ้นเพราะเมื่อกิเลสมันลดเนี่ยธรรมะก็เพิ่มขึ้นจนเป็นหลักไปเลยนะฮะเพิ่มขึ้นจนเป็นหลักไปเลยก็ในที่สุดก็ตรัสรู้ในปฐมยามแห่งราตรีก็ได้ตรัสรู้บรรลุพระญาณเรียกว่าปุเพนิวาสานติญาณคือทำให้ระลึกชาติปางก่อนของพระองค์ได้เป็นระลึกย้อนอดีตนะฮะระลึกชาติ1 2ชาติ3 4 5ว่าไปเรื่อยๆต่อยไปจนนับไม่หวัดไม่ไหวแล้วก็มองเห็นว่าชีวิตนี้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีเบื้องต้นนะฮะแต่ก็มีเบื้องปลายได้ถ้าดับเหตุแต่ถ้าไม่ดับเหตุก็ไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายมันก็หมุนไปได้เรื่อยๆเป็นวัฏฏะแล้วก็ทรงดูว่าทำไมคนมันแตกต่างกันรูปร่างหน้าตาผิวพรรณสติปัญญาพื้นฐานสถานที่ครอบครัวอะไรต่ออะไรต่างๆมันต่างกันทั้งนั้นเลยก็ทรงบรรลุพยานข้อที่2เรียกว่าจุตูปปาตญาณทำให้รู้จักการจุติการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายที่มันต่างกันเนี่ยเพราะกรรมแต่ละคนทำไว้ไม่เหมือนกันแล้วเราจะเห็นว่ามันกรรมในอดีตด้วยและกรรมในปัจจุบันด้วยนะกรรมในอดีตนั้นเยอะไม่เท่าเท่าไรเราก็ไม่รู้แต่กรรมในปัจจุบันนั้นเราก็รู้กันอยู่ว่าทำอะไรบ้างผลประยานสองประการนี้เป็นยานที่สำคัญแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับคำสอนที่เป็นโลกิยธรรมทั้งหมดยกเว้นมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนะยกเว้นมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งและจะไปผูกโยงอยู่กับเรื่องกรรมกับเรื่องสังสารวัฏเนี่ยผลกรรมกับสังสารวัฏจึงเป็นเรื่องใหญ่เพราะถ้าตราบใดที่เรายังไม่เชื่อมั่นในเรื่องกรรมสังสารวัฏมันก็มีการตัดเนาะตัดช่องน้อยแต่พอตัวคือถือว่าคนเราก็ตายก็จบกันก็หาความสุขเฉพาะในชาติปัจจุบันก็ถือว่าตายกันแล้วกันในที่สุดคนก็จะไหลไปตามกระแสของกิเลสเพราะความเชื่อในกฎของกรรมกฎของสังสารวัฏเป็นเหตุให้คนก็รับผิดชอบเพราะทุกอย่างที่เรากระทำทุกอย่างที่เราพูดทุกอย่างที่เราคิดนั้นมันมีผลต่อคุณภาพจิตของเราจิตจะตกหรือจิตจะขึ้นก็ไม่รู้แหละจิตจะตกหรือจะตกต่ำลงหรือสูงขึ้นก็เป็นเรื่องของว่าเราคิดด้วยอำนาจของกิเลสหรือคิดด้วยอำนาจของกุศลธรรมแต่จากนั้นก็บรรลุอาสวัคคยานอาสวัคคยานที่จริงก็คือรู้อริยสัจสี่ตามความเป็นจริงแต่เป็นญาณที่มันผุดขึ้นนะฮะรู้อริยสัจสี่ด้วยญาณ3ข้อคือรู้ว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์นี้เป็นความดับทุกข์นี้เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ข้อ ขาเรียกว่าสัจญาณคือรู้ความจริงของอริยสัจแต่ละข้อแล้วต่อมาญาณก็เกิดผุดขึ้นอีกพอรู้ว่าทุกข์นั้นควรกำหนดรู้สมุทัยนี่ควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรเจริญตรงนี้ที่จริงเป็นปริยัติก็ได้นะเป็นปริยัติก็ได้เป็นผลจากการปฏิบัติก็ได้แต่ว่าข้อที่3นั้นต้องเป็นผลจากปฏิบัติโดยตรงคือรู้ว่าทุกข์ควรกำหนดรู้เราได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยควรละเราได้ละแล้วนิโรธควรทำให้แจ้งเราได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคควรเจริญเราได้เจริญแล้วก็เป็นพยาน3ซึ่งเกิดขึ้นในอริยสัจ4เขาเรียกว่ามีวน3มีอาการ12คือมันจะหมุนวนกันอยู่ในอริยสัจ4ที่เรามาสร้างเป็นสัญลักษณ์เป็นเสมาธรรมจักร4ซี่ก็หมายความอริยสัจ4ถ้า8ซี่ก็หมายถึงอริยมรรคองค์8ถ้า16ซี่ก็หมายถึงญาณที่ผุดขึ้นในอริยสัจ4เนี่ยเรียกโสรสกิจกิจของอริยสัจ4ถ้า12ก็หมายถึงญาณ3เนี่ยญาณ3ที่เกิดขึ้นตกลงว่ามี4มี8มี12มี16จนถึงก็มี36ที่จริงก็จังต้องการสร้าง37นะ37มันขี้มันสร้างไม่ได้37ก็เป็นโพชฌงค์โพธิปักขิยธรรม37ก็หมายที่เสมาธรรมจักรแล้วก็เป็นนั้นว่าได้ตรัสรู้พอตรัสรู้ต่อจากนั้นก็ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจยการในบาลีจริงๆเรียกปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าในตอนหลังนี่จะเรียกว่าปัจจยการแปลว่าธรรมที่อาศัยการและการเกิดขึ้นอาศัยการและการดับไปนะครับหมายความว่าถ้าเกิดมันก็เกิดด้วยกันถ้าดับมันก็ดับด้วยกันมันเหมือนกับน้ําไหลที่ว่าเนี่ยที่จริงมันเป็นปัจจยการเป็นกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทมันก็ไหลกันมาอย่างนั้นนะฮะถ้าลดมันก็ลดถ้าเพิ่มมันก็เพิ่มด้วยกันแต่ว่าถ้าเราเทียบเหมือนกันในห้องนี้เราจะเห็นว่าความเย็นมันเพิ่มความร้อนก็ลดนะความร้อนมันลดลงไปก็แสดงว่าความเย็นมันเพิ่มทีนี้ถ้าความร้อนมันเพิ่มก็แสดงความเย็นมันลดมันจะทำหน้าที่สองอย่างคือแสดงสถานะของตัวเองออกมาแล้วก็ทำลายฝ่ายที่ตรงกันข้ามกับตัวเองซึ่งจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ไม่รู้ก็แล้วแต่กรณีนะแล้วก็ในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพูดโดยสรุปง่ายๆนะฮะคือยาวไม่ได้ปฏิจจสมุปบาทที่ยาวเลยยาวเลยอาตมาสอนที่มหาวิทยาลัยสอนนักศึกษาเดือนหนึ่งนะฮะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยสอนอยู่เดือนหนึ่งก็นักศึกษายังไม่เข้าใจเดือนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทุกวันนะฮะสอนคราวละ2ชั่วโมงสัปดาห์ละ2ชั่วโมงก็สรุปว่าก็8ชั่วโมง8ชั่วโมงนี่ไม่เข้าใจอ่ะมันใช้เวลาเยอะแต่สรุปให้เห็นว่ามันเป็นกิเลสก็เป็นกรรมแล้วก็เป็นวิบากเป็นกิเลสกรรมแล้วก็วิบากจากนี้อวิชชาเป็นกิเลสกรรมก็เป็นกรรมนอกนั้นจะเป็นวิบากวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาเนี่ยเป็นผลเป็นผลคือวิบากเองคือเป็นผลต่อไปก็ตัณหาอุปาทานก็เป็นกิเลสอีกอะแต่ตัณหาอุปาทานเป็นกิเลสแล้วก็ภพมันก็เป็นกรรมอีกอะกรรมชาติมันก็เป็นวิบากอีกละก็มือเนี้ยกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากมันก็หมุนกันอยู่เงี้ยถ้าเราเทียบคล้ายๆกับเรากินข้าวอะเราเทียบคล้ายๆกับเรากินข้าวเนี่ยเราจะเห็นว่าเรากินข้าวมันก็เป็นความอยากกินยึดความอยากเนี่ยเป็นกิเลสกินเนี่ยก็เป็นกรรมพอกินมันก็อิ่มอิ่มก็เป็นวิบากกินเสร็จแล้วก็อยากกินอีกมันก็เกิดกิเลสอีกกิเลสกินอีกก็เป็นกรรมอีกเป็นกรรมอีกก็อิ่มอีกเห็นไหมฮะมันก็หมุนกันอยู่เงี้ยชั่วนาตาปีมันก็อยู่เงี้ยตลอดไปก็เรียกกิเลสกรรมวิบากแล้วถ้าเราจับให้ดีแล้วเราจะเห็นว่ากระบวนการตรงนี้มันมีอยู่ทุกเรื่องทุกแห่งทุกขนในโลกนี้มันเป็นกระบวนการกระบวนการของเหตุปัจจัยก็เรียกกระบวนการของเหตุปัจจัย ป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีโลกและที่จริงก็คืออริยสัจ4นั่นแหละคืออริยสัจ4นั่นแหละแต่ว่าจะมีการอธิบายขยายเป็นห่วงลูกโซ่ต่อกันไปเป็นแถวนะฝรั่งเขาจะทึ่งในปฏิจจสมุปบาทที่มากกว่าอริยสัจเพราะฝรั่งไม่ค่อยเข้าใจอริยสัจอริยสัจมันสั้นไปหน่อยเขาไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเขาเข้าใจเขาเรียกว่าปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ต่อเนื่องหนุนกันไปแล้วก็จะเปล่งพระพุทธอุทานแสดงถึงการหลุดพ้นต่างๆของคนที่ประพฤติปฏิบัติที่เข้าถึงตรงนี้ก็อยู่ตรงนั้นก็7วันนะฮะ7วันเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าไม่เสวยพระกยาหารถามว่าอยู่ได้ไหมที่จริงถ้าอยู่ได้นะฮะคือพระระดับปีติเป็นพักษานี่ท่านอยู่ได้เลยอยู่เป็นเดือนๆก็ได้พระพุทธเจ้าอยู่48วันเปลี่ยน48วันโดยเสวยพระกยาหารแค่48คำตั้งโน้นน่ะนะฮะแล้วก็ประทับอยู่กับที่อยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนพอสัปดาห์ที่สองก็เสด็จไปมองอยู่ที่ต้นโพทีนี้โพตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่เรียกว่าต้นโพมันเรียกว่าต้นอสัตตพฤกษ์ผลคำว่าโพในที่นี้หมายถึงปัญญาที่ตรัสรู้มันต้องไม่ได้หมายถึงต้นไม้ไม่รู้จะมองทำอะไรนะไม่รู้จะมองทำอะไรนะก็มองถึงทบทวนในลักษณะทบทวนดูสิ่งที่ทรงตรัสรู้มาแล้วพอถึงสัปดาห์ที่3นี่ก็เสด็จจงกรมเรียกรัตนะจงกรมเจดีย์นะท่านที่เคยไปก็จะเห็นว่าเขาทำเป็นรอยดอกบัวไว้7รอยด้วยกันกระเด็ดโดนจงกรมไปมามาอยู่สถานที่นั้นสัปดาห์ที่4เนี่ยประทับอยู่ที่ต้นประทับอยู่ที่เรือนแก้วเขาเรียกรัตนคระเจดีย์เป็นเรือนแก้วที่เทวดามานิรมิตให้พระพุทธเจ้าไม่ได้เข้าร่มเลยไม่ได้เข้าร่มเลยนะฮะก็อยู่ที่โคนไม้อยู่ที่โคนไม้ตลอดในที่นั้นก็ทรงพิจารณาถึงธรรมะหลักเขาเรียกอภิธรรมอภิธรรมเป็นการพูดถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานนะจิตก็คือจิตเจตสิกก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแก่จิตของเราเช่นความโกรธเนี่ยเป็นเจตสิกความเมตตาก็เป็นเจตสิกแต่ก็เรียกอโทสะนะฮะในภาษาอภิธรรมก็เรียกอโทสะความขยันความละอายต่อบาปความสะดุ้งกลัวต่อบาปพวกนี้เป็นเจตสิกแค่นั้นเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่จิตถ้ามันเป็นจิตมันก็อยู่กับจิตตลอดมันไม่ใช่จิตแต่ว่าเป็นสิ่งที่เข้ามาปรุงจิตเกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตมีอารมณ์เดียวกับจิตจิตก็เปลี่ยนแปลงไปตามเจตสิกเพราะฉะนั้นจิตจริงๆมันก็เหมือนกับน้ำมันก็ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีรูปอะไรแต่ว่าน้ำมันก็เปลี่ยนได้ทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งรูปนะก็แล้วแต่อะไรไปผสมจิตใจเราก็มีลักษณะอย่างนั้นคือจริงๆมันไม่ใช่จิตโกรธจิตโลภจิตหลงนะที่ยิงโกรธนะเป็นสิ่งที่มาทำให้จิตมันโกรธคล้ายๆกับน้ำแดงไงฮะน้ำมันไม่ใช่แดงแต่ว่าสีมันทำให้น้ำแดงหมายความไอ้ตัวแดงตัวนี้เราออกจากน้ำได้ทำให้น้ำบริสุทธิ์ได้ทีนี้ถ้าน้ำมันเป็นแดงเองมันแดงโดยธรรมชาติมันเราก็ทำให้มันจางไม่ได้จิตก็เหมือนกันแหละกิเลสมันก็ไม่ใช่จิตธรรมะเองก็ไม่ใช่จิตแต่ว่าเป็นเครื่องปรุงจิตเป็นเครื่องปรุงจิตให้เป็นกุศลเป็นอกุศลเราลองดูความคิดของเราก็ได้กันนะครับความคิดทั้งหมดที่จริงมันเป็นเจตสิกกับจิตรวมกันแล้วเพราะโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาไม่พูดในแนวอภิธรรมอย่างนั้นเขาไม่พูดอ่ะเขาพูดรวมๆกันไปพูดรวมๆกันไปเห็นว่าคนนี้โกรธที่จริงความโกรธกับจิตของนายกเนี่ยมันคนละเรื่องกันแต่ความโกรธเนี่ยมาทำให้จิตของนายกเนี่ยโกรธแล้วก็นายกก็แสดงอาการโกรธเพราะอาการโกรธมันเป็นอาการเฉยๆมันไม่ใช่ตัวโกรธตัวโกรธมันอยู่ที่จิต ก็กลัวอยู่ที่จิตอาการหน้าตาท่าทางกิริยาอะไรมือเท้าอะไรก็เป็นเรื่องอาการของความโกรธเฉยๆแล้วก็รูปก็คือรูปก็คือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายนี่เราเรียกว่ารูปทั้งหมดคือพูดโดยสรุปอย่าไปนั่งนับในอภิธรรมเหนื่อยปวดหัวอภิธรรมเนี่ยนั่งนับแล้วปวดหัวมันอยู่ที่เข้าใจนะฮะอยู่ที่เข้าใจมันมีรูปกับนามในโลกนี้มันมีรูปกับนามท่านเองไม่ว่าจะนับตะกี่แสนล้านโกรธก็ตามมีรูปกับนามท่านนั่นเองทีนี้เรารู้ได้ยังไงเรารู้ได้โดยเรามีประสาทเรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายแล้วก็มีใจใช่ไหมฮะพวกตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันเป็นรูปเพราะในสิ่งที่มันรู้ได้ก็คือรูปคือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือเย็นร้อนอ่อนแข็งเพราะฉะนั้นเสียงก็เองก็เป็นรูปนะฮะกลิ่นเองก็เป็นรูปเพราะเราสัมผัสด้วยจมูกนะสัมผัสด้วยหูตกลงว่าสิ่งที่เราสัมผัสด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายได้แก่สิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยก็นี่ก็เรียกว่ารูปสิ่งที่เรารู้ได้จิตที่เป็นนามมีกุศลก็มีอกุศลก็มีกลางๆก็มีก็คือเจตสิกใช่ไหมคือเจตสิกนั่นเองแต่ว่าอย่าลืมมันซ้อนกันอยู่เช่นสมมติทำไมไมโครโฟนเนี่ยมันเป็นรูปที่เรารู้เรารู้จักมันว่าไมโครโฟนเราเห็นด้วยตาก็ได้แต่อันนี้อย่าลืมมันมาเป็นความจำเป็นความจำรูปเราจับต้องมันได้นะฮะโดยการจับต้องโดยการได้ยินเสียงเห็นไหมที่จริงมันเป็นความจำจำมันนี่เสียงที่ออกจากไมโครโฟนนะไอ้สิ่งนี้คือไมโครโฟนนะพอจับปั๊บเข้ามาหลับตาจับเนี่ยเราเคยจับมันเราก็รู้ว่ามันเป็นไมโครโฟนแต่ว่าตัวจริงๆเนี่ยมันเกิดจากตาเราเห็นเกิดจากตาเราเห็นแต่เราต้องรู้จักนะฮะเราต้องรู้จักว่ามันเป็นไมโครโฟนตกลงว่าไมโครโฟนเนี่ยอาจจะเป็นนามก็ได้คือเรารู้ว่ามันเป็นนามเรารู้ว่ามันเป็นไมโครโฟนความรู้ว่ามันคือไมโครโฟนเนี่ยเป็นนามแต่ตัวไมโครโฟนเองเป็นรูปมันก็ซ้อนกันอยู่2อย่างในมึกก็คนเราเนี่ยตัวร่างกายก็เป็นรูปตัวจิตก็เป็นนามตัวจิตก็เป็นนามก็ต้องลงว่าเอาก็จริงรูปกับนามมันก็ติดกันอยู่แล้วอยู่ด้วยกันเช่นเรารู้ว่าอันนี้แกงตัวแกงเนี่ยมันเป็นรูปนะตัวเรารู้ว่ามันคือแกงเนี่ยเป็นนามเป็นนามตกลงว่าสรุปแล้วก็คือเป็นรูปนามนิพพานเองก็เป็นนามนิพพานเนี่ยเป็นสภาวะที่ดับกิเลสแล้วก็ดับทุกข์พูดง่ายๆนะดับกิเลสแล้วก็ดับทุกข์เพราะงั้นนิพพานก็มีเฉพาะกุศลไม่มีอกุศลเพราะว่ากุศลเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทีนี้พวกนี้มันจะเชื่อมโยงกันกับปฏิจจสมุปบาทเราจะเห็นว่าปฏิจจสมุปบาทสายเกิดมันก็เป็นทุกข์กับสมุทัยปฏิจจสมุปบาทสายดับมันก็เป็นมรรคกับนิโรธเป็นมรรคกับนิโรธก็เหมือนกันในอริยสัจเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าทุกข์กับสมุทัยก็เป็นโลกนิโรธเป็นนิพพานเป็นผลนะเป็นผลที่เกิดมาจากกุศลทรงพิจารณาอยู่ในที่นี้ตลอดระยะเวลา7วันตรงนี้จึงเรียกว่ารัตนคระเจดีย์จากนั้นก็เสด็จไปประทับที่ต้นไทรอีกครั้งหนึ่งคือข้ามฟากไปประทับที่ต้นไทรอีกครั้งหนึ่งก็มีพราหมณ์คนหนึ่งก็เตะเตะนะพราหมณ์มันก็เตะเตะมันก็เบ่งอยู่ทุกวันเนี่ยพราหมณ์มันก็เบ่งทุกวันนิสัยมันก็เป็นอย่างนั้นก็มาพูดแค่คำตอนองเบ่งเบ่งมาพูดกับพระพุทธเจ้าเบ่งเบ่งมันไม่ใช่เทศนะคุยกันฮะคุยกันมาถึงธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นพราหมณ์พระเจ้าทรงชนตรงเลยบุคคลใดที่มีบาปธรรมมันลอยเสียแล้วคือไม่มีบาปภายในใจนี่ไม่มีบาปบาปมันลอยไปแล้วใช้สำนวนของพราหมณ์นะฮะลอยบาปเนี่ยเป็นสำนวนของพราหมณ์แต่ไม่ใช่ลอยบาปแบบพราหมณ์นะฮะหมายความมาละบาปละบาปออกไปจากใจไม ไม่มีกิเลสที่เป็นเครื่องขู่คนอื่นว่าคือหึกซึ่งเป็นคำหยาบหมายความว่าการที่เราพูดหยาบก็ดีเราทำหยาบก็ดีแสดงมันกิเลสมันสั่งให้ทำถ้าเราไม่มีกิเลสเราไม่ทำอ่ะมันไม่มีมันมีอะไรให้ทำคล้ายๆกับเราลองสังเกตว่าเช่นตัวเราจะตบคนหรือจะต่อยคนเนี่ยนะกิเลสต้องแรงนะถ้าไม่แรงตบไม่ได้หรอกยกมือไม่ขึ้นกิเลสต้องแรงต้องผลักดันให้มันเกิดแล้วก็ไหลต่อเนื่องไปจึงไปต่อยก็ได้นะไปต่อยก็ได้ไปตบก็ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฮะเราจะเห็นว่าถ้าเพียงแต่ความคิดเนี่ยอาจจะเกิดเยอะเลยแต่มันก็อยู่แค่คิดไม่ได้ออกมาทางกายทางวาจาถ้าออกมาทางกายทางวาจากิเลสต้องแรงถ้าไม่แรงทำไม่ได้หรอกต้องโลภจัดต้องโกรธจัดแล้วต้องโง่ออกมากมากนะฮะต้องโง่มากมากแต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของคนเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าความดีคนดีทำได้ง่ายแต่คนชั่วทำได้ยากความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่คนดีทำได้ยากเพราะในสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้อยู่ที่ยากหรือง่ายปัญหาว่าใครไม่ได้ปัญหาอยู่ที่อะไรนะเช่นว่าทำอาหารบางอย่างเนี่ยคือท่านญาติโยมที่ชำนาญก็ทำง่ายสำหรับญาติโยมทั้งหลายคนบางคนก็ง่ายก็ทำไม่ได้เลยเห็นไหมมันก็อยู่ที่ใครไม่ได้อยู่ที่อะไรไม่ก็แปลกอะไรหรอกเพราะงั้นตรงนี้เราจึงเห็นข่าวว่าบางทีเนี่ยคนทำอะไรง่ายเกินไปทำอะไรง่ายเกินไปตอนนี้ที่มีข่าวมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกจับไปขังฟรีอยู่ตั้งปีครึ่งนะฮะเมื่อคืนก็ฟังที่เขาสัมภาษณ์ยังนึกว่าตำรวจนี่มันก็แย่มากๆกันนะคือที่จริงเวลานี้มันโลกมันเปลี่ยนแปลงเยอะมันเปลี่ยนแปลงเยอะมีประเด็นสังเกตได้เยอะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือชื่อคนเนี่ยนะเขาบอกแต่ชื่อเนี่ยเราก็กดดูที่ว่าชื่อเนี่ยถามกรมการปกครองว่าชื่อเนี้ยมีเท่าไหร่ลองกดมาดูสิกรมการปกครองจะกดปั๊บมันปริ้นออกมาเลยทั่วประเทศมันจะรู้หมดเลยเช่นชื่อคุณสนอเนี่ยฮะคุณสนอเนี่ยเทียนทองเนี่ยนะฮะมีตั้ง10 กว่าคนทั่วประเทศมันชื่อซ้ำกันเยอะคนเนี่ยในบ้านในเมืองเนี่ยไม่ใช่อาศัยชื่อเราไปจับก็อันนี้คือแหมมันก็แย่มากๆกันนะแย่มากๆจริงๆเลยนึกแล้วก็โอ้คนเรายังมีปัญหาเยอะต้องพัฒนาคนกันอีกเยอะเลยเพราะงั้นเวลาเสด็จไปประทับที่ต้นไทรเนี่ยเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าก็เริ่มแนวในการปฏิรูปคำคือคำเนี่ยมันอย่าลืมมาธรรมะนี่ไม่มีชื่อโยนต้องรู้ว่าธรรมะนี่เขาไม่มีชื่อนะมันเหมือนกับนาฬิกาเนี่ยเหมือนกับไมโครโฟนเนี่ยที่จริงเขาไม่มีชื่อเราตั้งชื่อให้เขาเองนะเขาไม่รู้ว่าเขาชื่อไมโครโฟนหรอกนะเพราะธรรมะเองก็เหมือนกันนะธรรมะเขาไม่มีชื่อหรอกเพราะงั้นเราก็ต้องเรียกชื่อเขาตั้งชื่อเขาเรียกกันอย่างนั้นเป็นสื่อสารกันอย่างนั้นนี่เรียกว่าสตินะนี่เรียกว่าสัมมาจัญญาแต่โดยสภาวะแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกันเราอาจจะเรียกต่างกันก็ได้เช่นพวกเราเกลือเนี่ยเราอาจจะเรียกกันเยอะภาษาเนี่ยแต่ที่เค็มเนี่ยคือเหมือนกันใช่ไหมที่เข้มนี่คือเหมือนกันเป็นสากลเลยเพราะฉะนั้นสภาวะของธรรมะจะมีลักษณะอย่างนั้นเราอาจจะเรียกว่าสติคนอื่นอาจจะเรียกว่าอย่างอื่นนะเรียกว่าการระลึกการคิดอะไรแต่อะไรก็ว่าไปก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเนื้อหาสาระแล้วก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่าพราหมณ์เนี่ยเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้คำสองคำนะลอยบาปเนี่ยเป็นคำของเขาของพราหมณ์แล้วก็เป็นพราหมณ์ก็แสดงว่าคำว่าพราหมณ์ในความหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยหมายถึงคนที่ละบาปไม่ได้หมายถึงพราหมณ์โดยกำเนิดไม่ได้หมายถึงพราหมณ์ที่คนที่เขาละบาปเพราะงั้นในคำบางคำเนี่ยเราต้องดูมาจากไหนมันไม่ใช่นิ่งๆตอบได้นะฮะไม่ใช่นิ่งๆตอบได้ว่าตรงนี้มันอยู่ที่ไหนล่ะเราต้องอ่านข้อความข้างบนมาก่อนจะรู้ว่าไอ้ตรงนี้หมายความว่ายังไงมันไม่ใช่ว่าคำนี้ต้องหมายอย่างนี้ทุกทีมันไม่ได้หมายอย่างนั้นเพราะว่าคำเนี่ยมันมีจำกัดคำเนี่ยไม่มีจำกัดแต่ว่าสภาวะของธรรมเนี่ยมันเยอะเหลือเกิน
ทำสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเยอะเหลือเกินเพราะงั้นเราต้องบัญญัติศัพท์ขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมมันไม่มีชื่อเรียกศัพท์ก็ต้องบัญญัติกันตลอดทั่วโลกอะฮะก็ต้องบัญญัติศัพท์กันตลอดเพราะสิ่งใหม่ๆมันเกิดขึ้นเยอะดังนั้นพระพุทธเจ้าก็ใช้การปฏิรูปเป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่ต้นโพที่ต้นไทรนะฮะที่ต้นไทรแล้วก็ประทับเสวยมุติสุขอยู่ที่นั่นตลอด7วันก็ต่อมาก็เสด็จไปประทับที่ต้นจิกชื่อว่ามุจลินอีกฝากหนึ่งนะฮะอีกฝากต้นโพฝากเดียวกับต้นโพก็ตอนนั้นมันเท่าไรแล้วเราจะเข้าไปเดือน8แล้วเดือน7กว่าแล้วนะฮะก็เป็นสัปดาห์ที่ที่5ที่6แล้วสัปดาห์ที่6แล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ในกลางเดือน6ใช่มั้ยฮะเดือน6ก็ยังเหลืออยู่2สัปดาห์นะ6สัปดาห์ก็เข้าแสดงเข้าไปเดือน8แล้วเข้าไปเดือน8แล้วก็ฝนเริ่มตกแล้วนะฮะก็พอดีฝนตกตลอด7วันเลยฝนตกหนักพญานาคชื่อมุจลินเนี่ยได้ขึ้นมาแผ่พังผ่านปกประเสียนพระองค์ป้องกันฝนลงฝนไม่ให้เบียดเบียนพระพุทธเจ้าตลอด7วันอันนี้พญานาคเราเห็นว่าเห็นมาเจอนาคสองตัวแล้วคือนาคกับพุทธศาสนานี่มันหลีกกันไม่ได้แล้วมันเยอะเหลือเกินพญานาคเยอะเหลือเกินเจอเยอะเหลือเกินจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันไม่จริงเป็นไปไม่ได้อะเพียงแต่ว่าไม่มีคนที่มีบุญมากพอที่ให้ท่านขึ้นมาหาแต่นั่นเองมีคนดีพอที่จะขึ้นมาหาตอนนั้นเองแต่ท่านก็มีอยู่โดยธรรมชาติของท่านท่านจะมาอาจจะมาในรูปแบบอื่นก็ได้เพราะในที่นี้มันมีพอเสร็จแล้วพอฝนหายในวันที่7พระเจ้าก็ออกเข้าสมาบัติไปเลยนะเข้าสมาบัติไปเลยเพราะฝนก็ตกก็ทำอะไรไม่ได้เข้าสมาบัติแต่ว่าก็ตรวจดูสัตว์โลกด้วยทิพยจักษุคือเริ่มมองออกไกลแล้วทีนี้เริ่มมองออกไกลมองเห็นชาวโลกมันเบียดเบียนกันจังเลยอุตลุดไปหมดเราจะเห็นว่าการกระตุ้นให้พระพุทธเจ้าเริ่มคิดที่จะหาทางออกให้แก่โลกเนี่ยมันเริ่มมาจากสัตว์มันเบียดเบียนกันนะอีกาแย่งอาหารกันกับหมาแย่งหมาชิ้นเนื้อกันเนี่ยนะก็เริ่มคิดอะเริ่มคิดโอ้สัตว์โลกเนี่ยมันเบียดเบียนกันใครยิ่งครอบครองอะไรไว้ยิ่งเป็นอันตรายครอบครองอะไรไว้มากก็เป็นอันตรายมากในที่สุดก็ทรงมองแล้วก็มีข้อหนึ่งที่ทรงเปล่งอุทานเนี่ยฮะปรารภถึงโลกแต่มันยาวนะฮะคือมีข้อหนึ่งที่ว่าการไม่เบียดเบียนกันคือการสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นความสุขในโลกพอโลกถ้ายุติการเบียดเบียนกันได้นะยุติการเบียดเบียนกันได้โลกมันจะน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยไม่ต้องนอนขวัญผวาสะดุ้งน้ำมันขึ้นน้ำมันลงอยู่เนี่ยอเมริกาจะเล่นงานอิรักหรือเปล่าก็ไม่รู้น้ำมันก็วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่เนี่ยไอ้เนี่ยมันเราจะเห็นว่าก็หาความสงบไม่ได้มันก็ยืนยันถึงสัจธรรมตรงนี้ก็ประทับอยู่ที่นี้ครบ7วันแล้วก็เสด็จไปประทับที่ต้นเกศชื่อราชายตนะก็ในที่นั้นมีพ่อค้าสองคนเป็นชาวอุกละชนบทพม่าเขาบอกว่าเป็นประเทศเขานะฮะพม่าเขาบอกว่าเป็นประเทศเขาแต่เราก็ไม่ได้ไปพูดว่าเป็นไทยหรอกมันไกลเหลือเกินสมัยนั้นก็ไกลเหลือเกินนะฮะกับอินเดียเนี่ยก็ไปค้าขายหรือกองเกวียนไปค้าขายหรือกองเกวียนแล้วก็มีเทวดาซึ่งเป็นญาติกันมาก่อนก็มาเตือนบอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกยังไม่ได้เสวยอะไรเลยเนี่ยยังไม่ได้เสวยอะไรเลยก็ให้นำอาหารไปถวายแกก็ไปนะฮะไปก็พระพุทธเจ้าก็ไม่มีบาตรเพราะว่าถาดลอยไปแล้วแล้วตลอดระยะเวลาเนี่ยไม่ได้บิณฑบาตก็นั่งประทับเสวยมุติสุขอยู่แล้วก็แกก็น้อมข้าวสตูก้อนสตูผงซึ่งเป็นเสบียงกลางนำไปถวาย ท้าวจตุมาราชเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่มีบาทก็เอาบาทมาถวายเป็นบาทศิลานะฮะถวายบาทศิลาก็เป็นสี่ใบก็ทรงอธิษฐานให้เป็นบาทเดียวกันแล้วก็รับเข้ามาทุปายาตก็บาทนี้ก็ใช้อยู่นานนะฮะพระพุทธเจ้าก็ใช้อยู่นานบาทศิลาใบนี้ก็ผ่านนี้ทั้งสองคนก็ประกาศตนถึงพระพุทธเจ้ากับพระธรรมมาเป็นสนะที่พึ่งที่ระลึกก็เป็นพเววาจิกะอุบาสกเป็นอุบาสกที่ถึงรัตนะสองคนแรกในโลกคู่แรกในโลกแต่ตอนหลังท่านเหล่านี้บวชคนนะฮะบวชคนรู้สึกว่าท่านพันลิกาจะบวชบวชแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์จากนั้นก็เสด็จไปที่ต้นไทรอีกละข้ามฟากไปแม่น้ำในรันชรายตรงนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่แปลกคือคนไม่ค่อยได้มองนะฮะไม่ค่อยได้มองมันไปอยู่ที่สังยุตตนิกายด้วยแล้วก็อยู่ในพระสูตรอื่นๆด้วยคือการมองพระศาสนาเนี่ยเราต้องอ่านพระไตรปิฎกก็เรียกว่าถ้าจบได้แล้วก็ดีนะฮะจบได้แล้วก็จำได้ด้วยจบได้แล้วก็จำได้จำเรื่องใหญ่ๆสำคัญได้ไม่ใช่จำหมดนะฮะจำหมดก็จำไม่ได้หรอกคือในชั้นแรกเนี่ยทรงพิจารณาถึงธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้ก็ทรงพิจารณาเห็นข้อความเบื้องการอย่างธรรมโมคือธรรมนี้คำกิโรลึกซึ้งดุริโสรู้ตามได้ยากรู้ได้ยากดุรานุโบโทรู้ตามได้ยากสันโตสงบปณิโตประณีตอัตกามะวจโรมันยากที่การจะคิดคำนวณเอาปันดิตะเวดนิโยคนฉลาดเท่านั้นเองจะรู้ได้ในที่นี้ทรงหมายถึงปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจสี่เนี่ยหมายถึงปฏิจจสมุปบาทอริยสัจสี่เราจะเห็นว่าคำพิโรลึกซึ้งมากคือธรรมะมันจะยิ่งลึกลงไปเรื่อยสมมติว่าอย่างนี้นะสมมติว่าเราจะพูดว่าอรหังอรหังแปลว่าหักกรรมแห่งสังสารจักรมันต้องถามว่ากรรมแห่งสังสารจักรคืออะไรคืออวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมอวิชชาคืออะไรอวิชชาคืออะไรพออธิบายอวิชชาแล้วแต่ละข้อของอวิชชาเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวมันลงไปเรื่อยเลยลงไปเรื่อยเลยลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยเลยแล้วพอลงไปมากๆมันจะโยงกันหมดเลยจะโยงกันหมดเลยธรรมะเนี่ยท่านทั้งหลายจะเห็นว่าอย่างมหาสติปัฏฐานสูตรที่บรรยายมาเนี่ยที่จริงยังไม่จบนะเนี่ยพูดมาตั้งแต่พ.ศ. 2521นะญาติโยมตายไปเยอะแล้วพูดตั้งแต่2521ยังไม่จบอ่ะเพราะอะไรเพราะไปเชื่อมโยงอาตมาอธิบายนะเชื่อมโยงกันไปถึงอะไรก็ไปทั้งนั้นไปเชื่อมไปก่อนเชื่อมไปเรื่อยไปที่จริงตอนนี้ยังวันก่อนเราก็พูดมาเรื่องพูดชังกับพระนะหมวดที่ว่าได้พูดชงต่อไปก็เป็นอริยสัจเป็นอริยสัจผมยาวกว่าอริยสัจผมยาวกว่าโยงเป็นแถวเนี่ยฮะเพราะคำพิโรมันลึกซึ้งจริงๆธรรมะลึกซึ้งยิ่งคิดยิ่งเห็นยิ่งมองยิ่งเห็นแล้วก็จะมองว่าธรรมะอย่างเงี้ยคนไม่ตรัสรู้รู้ไม่ได้ไม่มีทางรู้ได้เลยแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งคือว่ารับสั่งแสดงนี่ไม่จนกันเองนะธรรมะไม่จนกันเองเลยคือจะสอดคล้องกันตลอดต่อคล้องกันตลอดเหมือนกันคือแสดงว่าลงตัวครับเป็นการแสดงที่ลงตัวมากมันจะต่างกันในเชิงของปริยายคือไนยะเป็นสมมติว่าแสดงอบายมุขอย่างเงี้ยมันก็บางแห่งมันมีข้อเดียวเท่านั้นเองนะก็แสดงข้อเดียวเท่านั้นท้องถิ่นเนี่ยเขามีอบายมุขอยู่ข้อเดียวคือเล่นการพนันก็เทศเรื่องการพนันอย่างเดียวมันไม่ได้หมายความอบายมุขมีข้อเดียวแต่สมัครท้องถิ่นตรงนี้มันมีข้อเดียวมีข้อเดียวก็เทศข้อเดียวก็เท่านั้นเองแต่ก็คืออบายมุขเพราะงั้นธรรมะนี่จึงลึกซึ้งจริงๆแล้วก็ดุริโสรู้ได้ยากนะถ้าเราไม่ศึกษาไม่ค้นคว้าไม่คิดไม่ซักถามโดยเฉพาะยิ่งคือไม่ปฏิบัติ ถ้าไม่ปฏิบัติแล้วก็ยากอ่ะคล้ายๆกับเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยคือถ้าเราไปกินมันก็รู้อย่างมันไม่มีทางรู้ฮะก็รู้เราพูดเราไปอย่างนั้นเองอธิบายเราไปแต่ว่าต้องถึงสัมผัสตรงนะฮะต้องถึงจุดที่สัมผัสตรงจึงจะเกิดรู้ได้รู้ตามได้ยากรู้ตามขนาดรู้ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งยากใหญ่เลยตามพระอรหันต์ทั้งหลายนี่ยิ่งใหญ่เลยเอาขนาดพระโสดาก็สุดจะโหนแล้วนะฮะเอาขนาดพระโสดานี่ก็สุดกำลังโหนแล้วเพราะรู้ตามได้ยากจริงๆสันโตสงบธรรมะนี่สงบนะฮะสงบอะไรสงบอกุศลสงบปาปธรรมทั้งหลายแล้วก็ประณีตแต่ละข้อนี่มันจะประณีตสมมติเราพูดสติคำเดียวนี่นะฮะสติคำเดียวเนี่ยสามารถจะพูดได้เป็นเล่มๆเลยสามารถจะเขียนได้เป็นเล่มๆถ้าจะเอาจริงกันนะฮะถ้าจะเอาเขียนจริงแม้ในยะเมื่อก่อนเคยอ่านหนังสือหลวงวิจิตแม่เป็นมิตรในเรือนนะฮะแม่เป็นมิตรในเรือนมาตามิตรตังสเกเคเรแม่เป็นมิตรในเรือนเล่มเดียวเองฮะเล่มเบลล์เลยพูดเรื่องแม่คำเดียวนั่นเองแต่มันในยะมันลึกซึ้งมันเยอะมันเรื่องมากมากมายกายกองเลยนะฮะเวลาอธิบายก็จริงๆเนี่ยจะมากอัตตกามวจโรเราไม่สามารถจะไปนึกเดาเอาเวลาเนี้ยเราคาดเดานี่เยอะเราไปเดาเราไปตีความเอาเราไปเข้าใจเอานะสันนิษฐานว่าอย่างนั้นเข้าใจว่าอย่างนั้นไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องสันนิษฐานมันเรื่องรู้จริงเรื่องของพุทธเจ้าเป็นเรื่องรู้จริงไม่ใช่เรื่องสันนิษฐานเอาสันนิษฐานเอาไม่ได้หรอกเมื่อเราไม่รู้จริงก็เอาที่ว่าพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรก็ว่ากันอย่างนั้นเนี่ยเราก็พระพุทธเจ้าท่านรับผิดชอบของท่านถ้าเราว่าตามท่านเนี่ยนะแต่ถ้าเราไม่ว่าตามท่านเราต้องรับผิดชอบเองแล้วพอเราไม่ว่าตามเราจะยุ่งทันทีเลยพอเราไม่ว่าตามเราจะยุ่งทันทีเลยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของคนฉลาดธรรมะนี่เป็นเรื่องของคนฉลาดเท่านั้นจะรู้ตามได้เนี่ยจะรู้ได้จะเข้าถึงได้คนจะต้องมีปัญญาพอสมควรถ้าไม่งั้นไม่ไปหรอกเราจะเห็นว่าแม้แต่เรื่องศีล5นิดเดียวก็ยุ่งกันจะตายแล้วพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ทำให้ท่านบอกว่าท้อพระไทยแต่มาว่าไม่ท้อหรอกเพราะว่าเป็นการมองตั้งเกณฑ์ไว้สูงคือเกณฑ์นี่ตั้งไว้สูงแล้วก็จะเอาคนไปเข้าสู่เกณฑ์ตรงนี้มันก็คนไม่ถึงเกณฑ์ไม่ถึงเกณฑ์มันก็ต้องปรับเกณฑ์ลงมาปรับเกณฑ์ลงมาก็ในที่สุดมันก็มองเห็นในความหลากหลายเหมือนกับดอกบัว3เหล่านะไม่ใช่4เหล่านะฮะดอกบัวที่จริงที่ตรงนั้นแสดง3เหล่าแต่นั่นเองที่เป็นภาษาของปลาและเต่าไม่มีไม่ได้พูดไว้พูดไว้ในที่อื่นพูดเรื่องในบุคคล4แต่เฉพาะตรงนั้นพูดดอกบัว3เหล่าแต่นั่นเองไม่ใช่พูดดอกบัวสี่เหล่าแต่ว่าเราก็พูดกลมกลืนกันไปเรื่อยๆนะฮะโดยก็ตามปกติแล้วเราอาจจะไม่ได้อ่านที่พระไตรปิฎกคือน่าจะดูที่พระไตรปิฎกซะก่อนว่าดอกบัวจริงๆเนี่ยทรงพูดไว้แค่3เหล่าแต่ว่าที่4เหล่าเนี่ยพูดไว้ที่อื่นเรื่องอื่นนะฮะเรื่องประเภทของบุคคลแต่ว่ามันเข้ากันได้นะฮะเข้ากันได้คือคนที่จะรู้ธรรมะได้เนี่ยทรงเรียงวันหนึ่งอุกติตัญญูรู้อาจธรรมพอยกหัวข้อขึ้นแสดงนะเช่นภาษาริบุตรเนี่ยพระอัสสชีพูด2บรรทัดท่านเองได้เป็นพระโสดาบันแล้วอันนี้ก็เก่งมากยอดมากแล้วก็วิปปจิตัญญูนะต้องอธิบายขยายความข้อธรรมะเหล่านั้นแล้วก็เนยยะต้องแนะนำกันไปเรื่อยๆนะแนะนำกันไปเรื่อยปัทถปรมะนั้นเรียกมีบทเป็นอย่างยิ่งพวกนี้ยากที่จะให้เข้าถึงธรรมมันใกล้เกลือกินด่างไปไม่ไหวเพราะงั้นในที่สุดก็ทรงมองเห็นคนโดยแยกประเภทเป็นดอกบัวเนี่ยฮะประเภทเป็นดอกบัวมันก็มีฐานที่จะเป็นไปได้แล้วพอดีสามบดีพรหมก็เข้ามากราบทูลราตนาตรงนี้ลองสังเกตเรามองในแง่มุมประวัติศาสตร์นะ มายังดีใจที่เราได้เป็นชาวพุทธนะดีใจที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธเพราะศาสดาของเรานี่เราน่าภาคภูมิใจมากเราน่าภาคภูมิใจมากที่เรามีศาสดาประวัติสวยเหลือเกินนะฮะประวัตินี่สวยงามเหลือเกินลองนึกดูศาสนาอื่นเนี่ยพอเผยแผ่เพื่อนก็ไล่ล่าแล้วเพื่อนก็ตามไล่ล่าแล้วพระเยซูเนี่ยเผยแผ่ได้หน่อยเดียวนะเพื่อนก็จับฆ่าได้เลยเยอะนะฮะศาสดาทั้งหลายที่มีลักษณะพระพุทธเจ้าเราในพรหมซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของพวกพราหมณ์อยู่ในสมัยนั้นเนี่ยมานิมนต์ให้เทศนะมานิมนต์ให้เทศสอนเถอะพระองค์ต้องสอนโลกแล้วโลกเวลาเนี้ยมันหลับไหลมันหลงไหลเลอะเทอะเหลือเกินแล้วมืดบอดด้วยเหตุผลแล้วก็การแนะนำในทางที่ผิดมันเกิดขึ้นแพร่หลายมากขอพระองค์ได้เปิดประตูอมตะเพื่อจะช่วยโลกเหล่านั้นให้ได้รู้ธรรมธรรมะตามพระองค์พรหมกว่ากราบทูลอาราธนานะฮะไม่ใช่ว่านิ่งเทศนิ่งเทศเลยทีนี้ว่าพรหมมาอาราธนาเนี่ยไอ้ลูกศิษย์พรหมก็ต้องยอมนะลูกศิษย์พรหมก็ต้องยอมเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าพระพุทธเจ้าไม่โดนขัดขวางเลยถ้าเสด็จไปไหนลำพังพระองค์เองไปอยู่ในป่าพระองค์เดียวไม่มีใครทำอะไรเลยอย่าลืม51ปีนะพระเจ้าอยู่ป่า51ปีอายุคนนึงนะอายุคนอยู่ได้ยังไงนะ51ปีอยู่ได้ฮะอยู่ได้โดยไม่มีอันตรายมากระทบอะไรเลยแม้แต่เลือดสักหยดเดียวเนี่ยไม่มีใครเอาออกจากพระองค์ได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ชาวพุทธควรจะภูมิใจนะว่าเราเกิดมาเราได้ศาสดาอย่างนี้แต่ศาสดาไปแตะองค์อื่นนะโอ้มีปัญหาทั้งนั้นเลยมีปัญหาทั้งนั้นแต่ว่าประวัติของศาสดาเรานี่จะซึ้งมากประวัติสวยงามมากแล้วพรหมมาไม่ใช่มาธรรมดานะมากราบแทบพระบาทนะนั่งกระโยงพนมมือแล้วก็กราบตรงแทบพระบาทเลยอาราธนาให้พระพุทธเจ้าสอนธรรมะที่เรามาใช้เป็นพรหมมาจโรกายทุกวันนี้นะอันนี้ก็คือจุดเด่นนะจุดเด่นที่ควรจะมองไว้ทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าประตูอมตะเราเปิดตามคำอาราธนาของท่านจนชนทั้งหลายผู้มีศรัทธานะฮะจงน้อมศรัทธามาคือหมายความว่าถ้าเราไม่ยอมรับสถานะของพระพุทธเจ้าก่อนนะมันไปไม่ได้อะนะมันไปไม่ได้เมื่อวานเนี่ยพระเข้ามาเล่าเรื่องพระบรมสารีริกธาตุพระเกี้ยวแก้วที่พุทธมณฑลเนี่ยนะฮะพระเขามาบ่นว่าพระไทยไม่เห็นไปกันเท่าไหร่เลยพระจีนมากันเต็มในรถปุพพชาติเยอะเลยอาตมาก็นึกไม่พูดหรอกเพราะอะไรเพราะว่าเราตั้งหลักไม่ได้คนไทยยังตั้งหลักไม่ได้เพราะไม่เคยรู้ว่าพระเขี้ยวแก้วอยู่ที่เมืองจีนเรารู้แต่ว่าพระเขี้ยวแก้วเนี่ยอยู่ที่ลังกาหนึ่งเขี้ยวนะฮะอยู่ที่บาดาลหนึ่งเขี้ยวอยู่ที่จุฬามณีหนึ่งเขี้ยวอีกเขี้ยวหนึ่งนี่อยู่ที่เมืองอะไรไม่รู้นะฮะเมืองอะไรไม่รู้แต่ว่าเขาเล่าว่าเขี้ยวเนี้ยก็คืออยู่ที่เมืองจีนในการต่อมาเนี่ยเอาเพื่อเขาไปเอามาจากปากีสถานพอมีคนมาอธิบายข้าวมันก็ไปได้นะฮะคนมาอธิบายข้าวมันก็ฟังได้แต่ว่าคนจีนเขารู้มานานแล้วเพราะว่าพระเขี้ยวแก้วเนี่ยอยู่ที่นั่นมาตั้งพันกว่าปีเกือบ 2,000 ปีนะฮะอยู่ที่เมืองจีนเนี่ยสมัยควายเขียนนะอยู่สมัยควายเขียนแต่ว่าเขาปิดเงียบอ่ะเขาปิดเงียบเขาไม่เขาหวงเขามากหวงเขามากขนาดสมัยคอมมิวนิสต์ยังเอาไปหลบไปซ่อนเอาไว้นะก็เพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้คนไทยไม่รู้อาตมาพอเขาบอกเขางงเหมือนกันนะฮะเพราะเราไม่เคยรู้มาเลยว่าพระเขี้ยวแก้วมีแค่สีเขี้ยวนั่นเองนะฮะพระเขี้ยวแก้วคือฟันกรามที่สุดท้ายนะฮะฟันกรามเขี้ยวที่สุดท้ายต่อมาพญามารเนี่ยมากราบทูลอาราธนาปลอมตัวมานะฮะปลอมตัวมาพญามารคนนั้นแหละคนที่ประจนพระพุทธเจ้าที่ต้นโพเนี่ยพญามารนี่มารจริงๆนะโยมต้องจับประเด็นในด้านการมองธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่มองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งไม่ใช่มองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งเราไปกลับไปที่ต้นโพต่อพี่หน่อยนะฮะคือที่ต้นโพเนี่ยตอนพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปประทับนั่งอย่างที่บอกตะกี้เนี่ย ท่านได้บรรลุฌานแล้วทีนี้ฌานเนี่ยมันไม่ใช่ต้องอรูปฌานหรอกจตุตฌานเนี่ยสี่ฌานเนี่ยมันสงบกิเลสหมดแล้วกิเลสไม่เกิดขึ้นหรอกแต่ไม่ใช่ละกิเลสได้นะฮะไม่ใช่ละกิเลสได้คือสงบได้มันคล้ายๆกับเราเนี่ยเอาขยะอะไรต่ออะไรมาไว้ใต้พรมเนี่ยนะเราจะไม่เห็นขยะหรอกตราบใดที่ไม่รื้อพรมขึ้นมาเนี่ยนะเพราะถ้าฌานไม่เสื่อมเนี่ยกิเลสจะไม่ฟูขึ้นนี่คือประเด็นที่เราต้องจับตรงนี้ให้ได้ทีนี้ถ้าหากว่าคนที่มาผจญพระพุทธเจ้าเป็นกิเลสก็แสดงว่าฌานสงบกิเลสไม่ได้ทีนี้เละเลยธรรมะเสียหมดทั้งกระบวนเลยทีนี้ธรรมะจะเสียหมดทั้งกระบวนเลยเพราะมารตรงนี้เราจะเห็นว่ามารมีห้ากิเลสมารมารคือกิเลสขันธมารมารคือเบญจขันธ์นะอภิสังขารมารคือบุญบาปแล้วก็มัจจุมารคือความตายเทวปุตตมารคือเทวบุตรทีนี้เรามาลองดูที่ว่ากิเลสมารเนี่ยพระองค์สยบไว้ด้วยรูปฌานอรูปฌานแล้วทีนี้เมื่อกิเลสมันสยบเนี่ยไอ้บุญบาปมันสยบด้วยบาปจะสยบด้วยเพราะบาปมันมาจากกิเลสแต่เมื่ออภิสังขารมารก็สงบพออภิสังขารมารสงบก็ยังเหลือขันธมารขันธมารพระองค์ก็สบายเนี่ยก็เสวยข้าวมัทุปายาสมาเรียบร้อยเพราะจวีวันผ่องใสสวยงามอย่างเทพบุตรขันอะไรจะมารบกวนท่านอ่ะทีนี้มัจจุมารมันก็ไม่ได้เกี่ยวมัจจุมารไม่มีทางอะไรเลยที่จะทำให้พระองค์ตายเนี่ยเพราะว่าเสวยพระกายาหารมีพระวรกายเข้มแข็งเรียบร้อยสวยงามแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยเราจะเห็นว่ามารทั้งสี่เนี่ยไม่มีเลยวันนี้ก็มีมารเดียวก็คือมารก็คือเทวบุตรซึ่งมารผจญได้ทั้งนั้นแหละมารเทวบุตรคนดีคนชั่วก็ผจญได้ทั้งนั้นแหละถ้าก็อยากจะผจญน่ะเพราะก็เป็นสิ่งมีชีวิตเขาก็มากราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็สิ่งเราต้องมองอย่างหนึ่งก็คือกาลกเทศะเวลากับสถานที่นะโยมจะต้องมองเวลากับสถานที่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญคือบางทีเราก็พูดอะไรเลอะเทอะไปว่ามันคนละเวลากันคนละยุคคนละสมัยกันนะคนละยุคคนละสมัยกันเวลาก็คือว่าเป็นเวลาที่พญามารมาประจนมาราธนาพระพุทธเจ้าให้พระนิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาแล้ว7สัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่8นะแต่มารที่มาผจญพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้นะเพราะมารทั้ง2มารเนี่ยคือเป็นตัวเดียวกันมารทั้ง2มารเนี่ยเป็นตัวเดียวกันทีนี้ถ้ามารได้มากราบทูลอาราธนาคือกิเลสอีกทีนี้เละเลยตกลงว่าสัพพัญญุตญาณละกิเลสไม่ได้ไม่รู้อะไรทีนี้ยุ่งหมดเลยยุ่งหมดเลยจะทำให้ศาสนาปวดหมดเลยมันมาที่มาอาราธนาในที่นี้ก็คือเทพบุตรมารมาอาราธนาให้พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วคือแกยอมแล้วนะแกยอมแล้วพระเจ้าตรัสรู้แล้วก็จะอยู่ทรมานทรกายลำบากเลยนิพพานได้แล้วนะก็พระองค์ก็เสร็จภารกิจส่วนพระองค์แล้วอย่าอยู่เลยพระเจ้าบอกว่าเธอเฉยๆไปก่อนนะการนิพพานก็เราก็มีแต่ว่าไม่ใช่เวลานี้เพราะยังไงร่างกายของพระพุทธเจ้าก็เป็นโลกิยะนะร่างกายยังเป็นโลกิยะอยู่ก็ต้องแตกดับเป็นธรรมดาพระองค์จะอยู่เพื่อทำงาน4อย่างให้เสร็จก่อนคือ1ให้พุทธบริษัททั้ง4เนี่ยได้ศึกษาในส่วนของพระสัทธรรม2ให้พุทธบริษัททั้ง4ได้ปฏิบัติตามหลักของพระสัทธรรมแล้วก็3เนี่ยให้พุทธบริษัททั้ง4นี่สามารถเผยแผ่ชี้แจงแสดงพระสัทธรรมแก่บุคคลอื่นได้โดยพิสดารแล้วก็4เมื่อมีปรัปภวาทอะไรอะไรเกิดขึ้นแก่พระศาสนานี่ให้พุทธบริษัทสามารถแก้ไขปรัปภวาทเหล่านั้นให้ยุติลงด้วยความเรียบร้อยได้เมื่อวันนั้นมาถึงเนี่ยพระองค์ก็จะไปนิพพานเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้เฉยๆไปก่อนอยู่เฉยๆไปก่อนมั้ยนี่ก็คือเป็นเหตุการณ์แต่พอดีก็หมดเวลาซะก่อนก็จะมีเรื่องมาต่อเพื่อจะให้เห็นว่าตรงเนี้ยมันเป็นเทพอุตตมานไม่ใช่มารคือกิเลสไม่ใช่มารคืออย่างอื่นทั้งหมดเลยสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ